Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të njëjtën takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Kjo krizë së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor në Kumanov. Dëgjojmë holësit e këtij takimi nga Isuf Kadriu.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Razgovarafme dali može da se vospostavi ramk. Ne se vospostavi deneska ramk.
Biseduam që të vendosim kornizën për bisedime, për të nisur dialogun e vërtet politik, por kjo nuk u arrit, nuk jam optimist se do të ketë ndonjë epilog. Opozita mbetet në agjendën e saj në kërkesën kryesore për formimin e një qeverie kalimtare si alternative vetme për zgjidhjen e krizës politike, tha Zaev. Kryeministri Nikola Gurevski, i cili në këtë takim ka marrë pjesë edhe në cilësinë e kryetarit të VMRO DPMNE-s, nuk dha detaje për kornizën e asë për atë nëse pretë zgjidhje të krizës. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë për të paraqitur dorëheqje pas atyre të ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski.
Narod do të thotë çka kujt e bide premier, i kujt e bide në vost, a kujt e opozicion.
Populli është ai që vendose kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë në pushtet e kush në opozitë. Tani për tani nuk janë para par dorëheqje. Sa i përket dialogut, ne jemi të gatshëm të punojmë për vendosjen e dialogut në të cilën do të bisedohej për çështjet në interes të shtetit, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s Zoran Zaev, duke e folur për protestën e së dielës, ka hedhur poshtë pohimet për trazira të mundshme.
Kema me miren, ne nasilen protest. Masove ne viden do sega.
Do të kemi protesta tjetë dhe pa dhunë. Protesta do tjetë multietnike dhe këtë raste nuk duhet të lëshoj askush. Ne jemi të vendosur që ajo të mbahet për të përcjell mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Që nga muaj i shkurt opozita ka nisur me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshirë kryeministri Nikola Gruevski dhe anëtarët e kabinetit të tij qeveritar. LSDM-ja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synonte sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në lagjen e trimave në Kumanov, ku ka pasur konflikt të armatosur, po bëhen përpjekje që sa do pak të kthehet normaliteti. Disa banor tregojnë për vuajtjet nga breshëria e plumbave. Një grua thot se bashkëshorti i saj po mbahet pa të drejtë në arrest. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell reportazhin nga Kumanova.
Fëmijët kanë filluar të kthehen në shkollë, ndërkohë që banorët para dyerve të shtëpisë janë duke pritur komisionin qeveritar për të vlerësuar dëmet, por më të shumë janë familjarët e tyre, të cilët kanë ardhur për të qëndruar pranë në këtë ditë të vështira. Gjithçka është e riparueshme, për postmerri që përjetuam, pa patur pikfaj, thonë kështu kumanovarët.
Ishna mjes 4:20 ora, ishna në mëna në shpitime, edhe e kemi tradit që me falim sabahin të gjamina. U qova 4:20, qova të gjamina të falim sabahin mjes, ku qova falim sabahin, nësa se kuhe, sosëm ku bonëm me dalë të gjamis, fila e krizënja. Edhe, u shumë të bonë me dalë të gjamis, halja ma shumë, me se 4 minuta më rinë të më të epet milësia, me pizgarja, me ata, kam ata ato blindet, edhe, mo, nuk më leshu në dalë të poshë mua.
Në rrëfen në Zemi Ibrahimi zhvillimet e 9 majt, gjatë përleshjes mes grupit armatosur dhe forcave policore, shtëpia e të cilit është djegur tërsisht nga granatimi. Zoti Ibrahimi thot se të shtënat, familjarët e tij ka gjetur në gjumë.
Ata në kanë gjumë, edhe në qullu për gjumit, mes pluma, shumë të gjumë, në zi që kanë këtu të por, në dhe shkallu të por, e mërë kanë raport në fundë dhe, mes asaj kuhe, ka ne një një ora dy, që të por, kërë kanë posi, po bje, kërë që, kanë këtu të një vetore aty, që kanë dhe kajë vlaj imë.
Banorët e kësaj lagje thonë se nuk kanë parë asnjë lëvizje të dyshimt në lagjen e tyre, apo grumbullim të armatimit nga ana e grupeve të armatosura.
Në çdo minutë e kena pritë të vdekën. Më e trishtueshme ditë, s'kom pasur në jetën time kurrë, po inshallah kurrë nuk shoh më.
Fëmijët i kishit me veti?
Po një djalë kena pas vllave ka 8 vjeçor. Dhe djalë na u trishtu. Të kanë dalë ndihmë kom lyp, kanë shtrim më invalid aty, kanë shtrim për tokë. Ja, është që tërë kërërë policioni.
Kërë hinën në barë? Kërë
hinën në barë, kërë gjojtën lopën, ajo lopë a falë e shumë. E na e netëm se janë ato policia. Ato gjojtën të në me automata me plumë, me shtybe në disha. Gjojtën mrejna në nako ishme, aty na ishme në shtenjë. Edhe gjellën e vlavit pak e kanë plaguen kratë shqipë.
Në rëfen që Amil Azemi të cilit i ka humbur shikimi. Ndërkohë vllau i tij, Skënder Azemi, hedh dyshime se i gjithë aksioni policor ka qenë montuar nga ana e shtetit.
Po kjo është nuk ishme në
namestor e Grujevski,
nuk është kjo kundë montume. Kjo badehova që thuhet ka pas terrorista, ka pas çasë. Kjo e montume.
Pse mendoni se ka qenë?
Pse mendoni se zajeve i kë informatët e çeto bomba po çesni asi. Ki ka si hëngë pëllën, që që ashtu ajo, po dijet ajo qysh.
Për dirësa Luljeta Ajdini është në angë për fatin e bashkëshortit, ajo thotë se i shoqi pa të drejtë mbahet në arrest nga policia maqedonase, duke theksuar se besniku është një punëtori thjesht që tërë kohën është përpjekur të nxjerrë bukën e gojës.
Ti më bile ka e therën ora 6:30 punë me shku, punëtori thjesht, në tërë timtari që shku ka mujtë ka pënu. A i thëke se së mujë s'kam shansë asë me ngrejt kryjtë të nalë, në veç në doki me kanë, shtrikë për toke, krysë masonalën, shumë e madhë, fa. Mi ketë me stres, u trenu në kretë më, zdëshin ku janë hitë. Edhe sot hala bëdet mitësën për bim atë gjallin e masën për bim kërqishë. Ju duhet në qovët se dini të shka për besnika i dini. Prej atë në momentin asë kemi fama.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit